Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Kasong legal inilunsad ng Online Safety Commissioner ng Australia contra X o dating Twitter. Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa third round ng Wimbledon competition. At sa balitang World Cup, Spain at Austria maglalaban para sa isang pwesto sa Final 16. Sa mga detalye ng balita, Independent Online Safety Commissioner ng Australia naglunsad ng tatlong mahihirap na legal na laban kontra kay Elon Musk na inakusahan ng pagpapahintulot sa paglaganap ng galit sa kanyang social media platform. Simula noong Lunes, sinuri ng Royal Commission into Antisemitism ang papel ng social at mainstream media sa pagpapatuloy ng hate speech. Sinabi ni E-Safety Commissioner Julie Inman Grant sa imbestigasyon na ang ex ni Elon Musk ay pinanatili ang nakakapangilabot na kuha ng Bondi Massacre online. Sinabi niya na ang higanteng teknolohiya na matagumpay sa pagbaliktad sa pag-takedown na order sa footage na naglalarawan habang sinasaksak ang Assyrian Bishop na si Mar Marie Emmanuel ay nangatwira na mga video ay hindi mas lalala pa kumpara sa isang madugo na pelikula. Sa ibang balita sa Australia, ilang tao ang kinasuhan matapos iwanang mamatay ang isang binatilyong lalaki sa labas ng isang medical center sa hilaga ng Melbourne nitong unang bahagi ng linggo. Ayon sa Victoria Police, 16 na taong gulang ang kinasuhan ng pagpatay at nakatakdang humarap sa Children's Court sa susunod na itinakdang petsa. 20 naman na lalaki ang kinasuhan ng krimen na nagdulot ng sunog. Ang mga kaso ay kasunod ng pagkakatukla sa 15 na may mga saksak sa labas ng Craigieburn Community Hospital noong Miyerkules ng gabi. Itinaas naman ng pamahalang federal ang bayarin para sa aplikasyon ng nasa 25% o 25% para sa karamihan ng mga klase ng visa sa Australia. Ang application fee para sa student visa ay tumaas mula sa dating $2,000 ay naging $2,500 simula unang araw ng Hulyo 2026, habang ang temporary graduate o subclass visa 485 ay nagkakahalaga na ngayon ng $5,750. Ang Australia ay mayroon na ngayong isa sa pinakamataas sa singil sa mga student visa application. At ang mga pinakabagong pagtaas ay nagdulot ng kritisismo mula sa ilang mga international student at mga migration agent. Sinabi ng Chief Executive at Registered Agent ng Vision Consultants na si Ali Lakhani sa SBS Urdu na ang mas mataas sa bayarin kasamang mahabang panahon ng pagproseso ay maglalagay ng karagdagang pressure sa mga aplikante.
The processing time for skilled migration is increased to around 18 months. So, sometimes these applicants who have lost their application onshore for skilled migration or ART or student visa, if they have to travel to their own country or maybe any other country, so they have to take bridging visa B, and the government is charging now triple fees or more than double the fee at the moment for processing bridging visa B.
Sa labas naman ng Australia, sinabi ng mga otoridad na inimbestigahan nila ang mga pangyayari sa isang banggaan na kumitil sa buhay ng 8 Buddhist monk sa Thailand. Sinabi ng pulisya na mga mongha ay nabangga ng isang pickup truck na minamaneho ng 11 taong gulang na batang lalaki na naiulat na nabubuhay o mayroong special na pangangailangan o special needs. At minaneho nito ang sasakyan ng kanyang mga magulang nang walang pahintulot. Sa balitang sport, patuloy naman ang pagpapakita ng husay sa laro ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang pinakamahusay na tennis sa ngayon na lumilikha na kasaysayan sa pamamagitan ng isang matagumpay na paglabas o siya ay pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon. Mula sa isang mahirap na laro mula sa pagkatalo sa unang set upang talunin si Maya Joint ng Australia sa pamagitan ng 3-6, 6-2, 6-0 na panalo sa kanilang second round duel noong Webes ng gabi oras sa Pilipinas. Kinailangan makalusot ng Filipino tennis ace sa anim na juice sa una at ikatlong round o ikatlong game ng deciding set upang makuha ang 3-0 na kalamangan. Sa balita naman sa World Cup, ang laro sa pagitan ng Spain at Austria ay magsisimula sa Los Angeles Stadium kung saan ang Spain ang unang makakascore ng goal sa laban. Ang mananalo sa larong ito ay makakarating sa round of 16 sa laban kontra Portugal at Croatia sa Dallas Stadium sa ika-anim naman ng Hulyo. Mamaya sa araw na ito, makakalaban ng Switzerland ang Algeria. At syempre, mapapanood ng live ang lahat ng laban o laro sa World Cup sa SBS at sa SBS On Demand.
Sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Biyernes,
sa Perth bagyang maulap, paabot ng 18 degrees Celsius, habang sa Adelaide may mga pag-ulan, 15, ganun din sa Melbourne, 14, at sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, huhupa ng pag-ulan sa 10 degrees, habang sa Sydney kadalas ay maaraw sa 20 degrees. Sa Wollongong, mahangin at bahagyang maulap sa 18. Sa Newcastle, karaniwang maaraw sa 20 degrees, habang sa Brisbane, bahagyang maulap sa 26. Sa Cairns, posibleng umambon sa 27 at sa Darwin, maaraw sa 32 degrees Celsius. Yan ang kabuuan na may init na balita ngayong umaga. Annalyn Villata pa sa SBS Filipino. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.